кепкілер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, торматтылың лейділер. Бүгін 2025 жылың 2-ші октябрі, кептәнің 4-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізі яғыда діңлемеге шағырыяр. Бүгінгі программамызда марыды бензин ғытшылығы ене де күйішленіні. Ығтиярлы дараның қарары білен түркмін хәкіметлері өңкі журналисті юрттан чықмағы рұзат бермейер. Дашоғды Ашқабаттан Дәулет эмеллерлары келді. Кевітті арасасылығы ішлері вечірілді. Ағдық қолшылығы дөрөділігі бейлікті әділіклер. Одалы сон қабарлар діңлен. Олар білен сізімен Йоқшын анына ұрған танша дейін. Рус қошынлары бірінші октябрьге кечілген кейде Харкова зарурып 6 адамы яралады деп Харков шәһәрінің хәкімі Игорь Терехов хабар берді. Оның сөзлеріне көрә, шәһәрің Салтовск ве Киевск тарапларына авиабомба һөҗүмләре әдәлде. Хутусча айлар ве гаражлар юмрылды. Баларларын үеріне янгын торды. Харков сөт харбы долоннар шкурлыгының башлыгы Олег Синегубов яраланганларның арасында 80 яшлы аялын 34 27 ve 25 yaşlı erkeklerin bağırdığını etti. Olar kesilhana yerleştirildi. 25 yaşlı bir erkek vakanın bolan yerine becergarlı. Rus koşunları Kharkov'a ilgiderli hücum ediyor. Ukrayna hakimiyetleri ve halkara uğramaları arayet infrastrukturasına parahat ilatı uğurlayan zarvaları Rusya tarafından edilen Rus cinayet hükmünü hesiyetlendiriyorlar. Rus hakimiyetleri bunu boyun almayar ve öldürüyen zarvalarının Қарғын нышаналары көніктірілігіне өңі сүрер. Украинаның дөулет қыстығыл көмек құрлығының мағлұматына өрі, күйішлі яғыш себәплі дөрен су жоғашқынынан соң Одессада өе Одесса сәуетініне 9 адам шол санына бір чағы хелек көрлі. Дөулет қыстығыл көмек құрлығының Одесса сәуетініне әкі өкелі Марина Аверина бір бинаның ердемейініне яшиян машқаланың 5 ағдасының көпат толынлығыны хабар берді. Сәуіт администрациясының башлығы Олег Кипер йоғылынлары анықтастырып, 2 еркегін, 2 аялын ве 8 яшлы қызжағадын йоғылынлығына айтты. Мұннан ашқа Аверинаның сөзлеріне көрі акым орына түшен 3 аял хелек көрлі. Дәулет қыстығылы көмек құрлығының мағлұматына көрі, халас еджілер адамлары эвакуация еттілер, ұлығылары судан шықардылар, жайлардағы су шықардылар ве етен ғайды көрлерділер. Ол 23 жасының аққайды ерден өл тапырлы. Жемі 362 адамын халас еділеріні ғайдылар. Түркменстанның Украинадағы елшісі Тойлы Атаев 29 сентябрьда Киевде Украинаның дашары ішлер министрінің орынбасары Александр Мишенко білен дұғышып, Түркмен кәрханаларының Украин бағдарына, Украин кәрханаларының Түркменстанның ішлемегіне қолдау бермеу мәслихатлашты. Бизнес Түркменстан нәшірі бұл мағлұматы 30 сентябрьда Түркменстанның Украинадағы елшіханасына салғыланып хабар берді. Тараптар саяси, иқтисади, мәдени ве İnsan perverlik uğurlarındaki hizmettaşlığı östürmek. İki yurdun halkara kurumlarının çayaklarındaki katnaşıklarıyla bağlı meseleleri maslahatlaştılar. Siyasi genişmelerin geçirilmeğine değişli tekliflere ayrıtın üns verildi deyip havarda verileniyor. Birleşen Ştatlar'da federal hükümet işini toktottu. Kongres 1. sentyavra çenli bücreti kabul edip bilmedi. Şu sebepten shutdown yapılmak Düzgünü başlandı. 750 bin tövörü devlet kollukçusu tölüksüz zekmet ruhsatına uğradırlı. Ören vacibi işgarlar, sultanlı harbiler ve sağlık işgarları aylıksız işleyerler. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump buradan önünü alıp olacaktığını karamazdan federal hükümetin yapılmak ihtimallığının yok olduğuna etti. Reuters haber kurulunun mağlumatına göre Amerikalılar için teklif edilen sağlık uğrayış programması piyasalçılık dörüttü. Onun mökleti yıl ayağına kutoryar. Demokratlar bu programmanın mökletinin uzoldurmağını kazanmaya çalışırlar. ABŞ'da hükümet en son kıyacak 2018 yılda Trump'ın ilkinci mökletinde yapıldı ve 35 gün devam etti. Bir yurdun tarihinde hükümetin en uzak vakit yapılma oldu. ABŞ hükümeti 1981 yılından beri 15 kedek yapıldı. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev paltı hasılını yetkisi yığına varmak için 10 günlük adattan nasarı yağdayı düzgününü ilan etti. Bu karar o huzurluk meseleleri vardı geçirilen yığınaktan son meğerim oldu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarları dinlediniz.